Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cboli. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës pa plan paraprak për punëtorët e pezulluar nga puna si pasojë masave të reja për luftim të pandemisë. Nizë vaksinimi të moshuarve në shtëpi kujdesi dhe i pacientëve në dializë në disa qendra të Kosovës kundër COVID-19. Shtetet e Bashkuara do të analizojnë mpikësjet e gjakut pas marrjes vaksinës Johnson & Johnson. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të mërkurën në Kosovë do të nisë procesi vaksinimit të moshuarve që janë për shtëpi të kujdesit dhe për punëtorët social, të cilat për kujdesen për ta në komunat ku ka institucionet të tilla. Përveç tyre, në këtë ditë pritet të vaksinohen edhe pacientët që janë në dializë. Vaksinimi kundër koronavirusit në Prishtinë zhvillohet në sallën qytetore, ndërsa në qytete tjera në qendra të mjekësisë familjare. Kosova ka nisur procesin e vaksinimit kundër koronavirusit më 29 mars, pas sigurimit të 24.000 dozave të vaksinës AstraZeneca përmes programit COVAX, organizatës botërore të shëndetësisë, i cili ka për qëllim shpërndarjen e vaksinave në vendet e varfra. Dozat e radhës pritet të shkojnë në Kosovë në periudhën nga fundi i prillit deri në qershor. Në përlagjet e qytetit amerikan Minneapolis, zyrtarët politor kanë shpërndarë qindra protestues, të cilët janë mbledhur për të tretën natë me radhë për të protestuar kundër të shtonave të policisë që kanë rezultuar me vrasjen e 20 vjeçarit Daunte Wright, afrikano-amerikan. Autoritetet në qendrën Brooklyn kanë urdhëruar protestuesit që të shpërndahen, pasi kanë shpallur këto organizime të paligjshme, ndërkohë që protestuesit kanë hedhur objekte drejt policisë. Kryetari i qendrës Brooklyn, Mike Elliott, ka thënë se shpreson përqetësi në komunitet pasi zyrtarja policore Kim Potter e përfshirë në të shtona ka dhënë dorëheqje një ditë më parë bashkë me shefin policor. Policia ka publikuar pamjet e kamerave trupore të zyrtarëve policor që kanë treguar për një përleshje në mas të policisë dhe viktimas pas ndalimit të tij për shkak të skadimit të targave të makinës. Policia ka tentuar më pas të arrestojë atë. Sulmuesi, i cili pati lënë të vdekur 51 persona në Zelandën e Re më 2019, është duke kërkuar rishikim të kushteve të tij të burgimit dhe të statusit të tij si entitet terrorist. Supremacisti i bardh Brendan Tarrant është dënuar në muaj ngushtë me burgim të përjetshëm, pa mundësi të lirimit me kusht për vrasjet e 51 personave dhe tentim vrasje të 40 të tjerëve në dy xhami në Christchurch më 15 mars të vitit 2019. Ky njerëz është konsideruar sulmi më i rënd me të shtënë në historinë e Zelandës së Re. Azerbejxhani ka thënë sot se do të nisë kthimin e refugjatëve të vetë në rajonin e Nagorno-Karabakut dhe rajoneve të tjera të fituara pas konfliktit të vitit të kaluar me Armeninë më 2022. Rreth 750.000 azerbejxhanas janë shpërngulur pasi Bakuja ka humbur kontrollin e rajonit të Nagorno-Karabakut dhe 7 rajoneve të tjera në luftën e viteve 1990. Mirpo konflikti mes këtyre dy vendeve ka shpërthyer sërish në fund të shtatorit të vitit të kaluar duke rezultuar me 6.000 persona të vdekur. Luftimet kanë përfunduar pas 6 javësh përmes një armbushimi të ndërmjetësuar nga Rusia. Për rezultat, Irevani ia ka kthyer Bakus rajone që deri më tani ka kontrolluar. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si në Prishtinë, ashtu edhe në Tiranë, po kritikohet përfshirja e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në zgjedhjet parlamentare që zhvillohen më 25 prill në Shqipëri. Njohësit e proceseve politike në këto dy qytete thonë se qeveria Kurti duhet të fokusohet në zgjidhjen e problemeve të qytetarëve të Kosovës e jo të merret në procese politike në Shqipëri. Hollësit i sjell Shkëlqim Hysenaj.
Kanë kaluar disa javë prej se kryeministri i Kosovës Albin Kurti po e shfrytëzon një pjesë të kohës duke u marrë me zgjedhjet parlamentare që zhvillohen më 25 prill në Shqipëri. Qendra e lëvizjesve të vendosin në Tiranë garon në këto zgjedhje me Bojken Abazin, Ilias Shehun dhe Kreshnik Mergjanin si kandidat të pavarur. Opinionisti nga Tirana Ben Andoni thot se përfshirja e kryeministrit të Kosovës në zgjedhjet të Shqipërisë ka filluar të jetë shqetësuese.
Suse në Tiranë tek njerëzit të cilët mundojnë që të rinë sa më larg politikës është një lloj fryme e re që po lind për largimin akoma më shumë të Kosovës me Shqipërinë.
Në fillim të muajit mars, Albin Kurti vizitoi Lezhën, Tiranën dhe Gjirokastrën për t'u dhënë mbështetje kandidatëve të lëvizjes vetëvendosje, që janë në garë për t'u bërë deputet në kuvendin e Shqipërisë. Përfshirja e Albin Kurtit në zgjedhjet e Shqipërisë sipas Ben Andonit përfaqëson cinizëm ndaj Tiranës.
Mënyra se si po sillet Kurti në Tiranë shikohet pak si një lloj cinizmi ndaj Tiranës në përgjithësi, dhe një përmbledhje e përpjekjes së tij për treguar një lloj stature ndryshe dhe një stature mbarë shqiptare që mendoj është pak e tepruar.
Në kohën kur qeveria drejtuar nga Albin Kurti futi në fuqi masa të ashpra për parandalimin e COVID-19 nga data 9 deri më 11 prill, shumë zyrtarë të lëvizjes vetëvendosje publikuan fotografi nga Shqipëria. Në mesin e tyre, ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Libor Naleu, zëvendës ministri i Mbrojtjes, Shemsi Syla, si dhe deputetet Fatmire Kolçaku, Armend Muja, Tinka Kurti, Agon Batusha, Enver Dugolli, Sali Zyba, si dhe Valon Ramadani. Atje, këta përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje morën pjesë në aktivitete elektorale. Pas kritikave të shumta dhe presionit publik me të cilin u përball qeveria dhe lëvizja vetëvendosje në Prishtinë, Arlind Manxhuka nga ky subjekt politik përmes një reagimi publik ka thënë se pjesë e zotimeve të tyre është edhe fuqizimi marrëdhënieve vllazërore me Shqipërinë. Mirë po njohësi i proceseve politike në Kosovë, Imer Mushkolaj, thotë se qytetarët e kanë votuar Albin Kurtin dhe lëvizjen vetëvendosje për të zgjidhur problemet e akumuluara ndër vite, e jo për të marrë me procese politike në Shqipëri.
Kjo përpjekje zotit Kurti që më shtrin ndikimin edhe në Shqipëri, realisht tregon një denë e tij që në çdo mënyrë të ketë atje prezent, pavarësisht se kjo prezencë konsiderohet e vogël dhe e papërfillshme. Por për te i kësaj, megjithatë, fokusi i zotit Kurti duhet të jetë Kosova dhe zgjedhjet në Shqipëri nuk janë kurrë prioriteti për Kosovën tashpërtash.
Kryeministri Kurti dhe lëvizja vetëvendosje janë kritikuar nga subjektet politike opozitare në Prishtinë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lomir Abdixhiku, duke përmendur situatën e rëndë me COVID-19, tha se qeveria drejtuar nga Albin Kurti nuk po kujdeset për qytetarët e saj. Edhe Partia Demokratike e Kosovës kërkoj nga qeveria Kurti që të fokusohet në menaxhimin e pandemisë dhe krizës ekonomike, në vend se të merret me zgjedhjet e Shqipërisë. Zgjedhjet parlamentare në Shqipëri do të mbahen me 25 prill. Gara kryesore politike po zhvillohet në mes të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Një numër i konsiderueshëm i punëtorëve janë pezulluar nga puna që nga hyrja në fuqi e masave të qeverisë së Kosovës për parandalimin e përhapjes së